Hei, visste du at Jesusfellesskapet starter en ny bibelskole til høsten? Den heter Jesusskolen og starter den 3. september. Gå inn på jesusskolen.no for mer informasjon.
Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Takk, takk. Siden jeg også økonomiansvarlig, da skal vi få opp kollektbildet. Så, siden Katrine glemte kollekten, så tar vi det bildet, så får jeg sove i natt også. Ja. Så hvis du her og ønsker å gi en gave til menigheten, så kan du gjøre det på Vips. Hvis dette din menighet og sånn, så anbefaler vi at du gir tiden på konto. Kan ta bildet av den der også, så blir det veldig bra. Yes. Takk, Johanna. Det var en herlig bønn. Jeg tenkte på det. Du har to ganger i Bibelen hvor Gud stiger ned og gjør noe. Den første skaper forvirring, Babels tårn. Ikke sant? For da prøvde hele menneskeheten å gjøre opprør mot Gud, da stiger Gud ned og forvirrer deres språk. Ikke sant? Men motsvarigheten i det nye testamentet er det som skjer på pinsedag. Da kommer Guds ånd, og da tar Gud en gjeng med mennesker som stort sett absolutt alle var jøder, og de snakker alle mulige språk og forkynner om Guds storhet. Så det er jo det motsatte, ikke sant? Gud skapte forvirring, så mennesket ikke skulle klare å overta hele butikken. Og han skaper enhet ved sin ånd, som gjør at mennesker på alle språk kan forstå evangeliet. Så ja, det som bryter forvirringen, det er at Guds ånd kommer. Halleluja. Yes, denne uka her så har jeg hatt det litt sånn, nå skal jeg gi et litt innblikk i hvordan man forbereder taler. Eller kanskje hvordan man ikke forbereder taler. Fordi denne uka så har jeg hatt det litt sånn at, ok Gud, søndag skal jeg tale, hva skal jeg tale om? Også? Mandag? Nei, ingenting. Tirsdag? Nei. Onsdag? Nei. Torsdag? Nei. Fredag? Nei. Lørdag? Da må jeg jo liksom, nei. Søndagsmorgen, ja, kanskje, ja, ikke helt sikker, ja, våkner opp og ligger i senga og ber litt, har noen tanker, liksom. Så blir jeg ikke stresset, da. Jeg husker for mange år siden, jeg har jo studert teologi, stakkars, så du skal ha sterk tro for å studere teologi, i hvert fall i Norge, det må jeg få lov å si. Ja, det har kommet en eller to bedre skoler siden jeg gjorde det, men så der lærte vi jo dette her med prekenforberedelse, vet du. Som om det skulle, liksom, det skulle skje gjennom hele uka, det, ikke sant? Så du var klar på søndag. Jeg fikk aldri det til, jeg. Altså. Jeg klarte ikke det der. Så var det en dag så ba jeg over det. Gud, hvorfor får jeg ikke dette her til? Og så minte Gud meg på et bibelvers. Jeg kan finne det, da. Jeg sier ikke at det er sånn alle skal forberede prekener. Men Gud minte meg på Salme 127, vers 2. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Halleluja. Ja, men jeg sa, ok Gud, den er grei. Og jeg vet ikke hvor mange ganger det har skjedd. Altså, mange ganger så opplever jeg at Gud gir meg noe i løpet av en uke eller noe sånt, eller vi har blitt enige om temaer og sånne ting, og da er det jo greit. Men jeg vet ikke hvor mange ganger jeg også har opplevd at altså, jeg blir ikke stresset lørdag kveld hvis jeg ikke har noe å tale over på søndag, for det samme gir han sin venn mens han sover. Altså. Det funker det, altså. Så de siste par ukene så har jeg oppholdt meg i bibellesning i to kapitler i Apostlenes gjerninger. Og dit skal jeg ta dere med nå. For meg så er det rett og slett så enkelt at det jeg opplever at Gud taler til meg om, det tror jeg han vil tale til dere om også. Eller for å sitere vår venn Bill Johnson, what feeds me feeds them. Så da har vi kommet til kapittelet etter pinsedag, for de som er godt kjent, nemlig Apostlenes gjerninger kapittel 3 og kapittel 4. Så de skal vi se på i dag. Er det greit? Ja, dere har ikke noe valg, så jeg må bare sånn for å... Så det er bra. Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønnens time, som var den 9. Og en mann som hadde vært lam fra mors liv av ble båret dit. Hver dag la de ham ved den tempeldør som kalles den fagre, for at han skulle be dem som gikk inn i tempelet om almisse. Da han så Peter og Johannes på vei inn i tempelet, ba han om en almisse. Peter så fast på ham sammen med Johannes og sa, se på oss. Han så da oppmerksom på dem i håp om å få noe av dem. Men Peter sa, sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå. Og han grep hans høyre hånd og reiste ham opp. Straks kom det styrke i hans føtter og ankler. Og han sprang opp og sto og gikk omkring, og han fulgte dem inn i tempelet, hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste Gud. Og hele folket så ham gå omkring og love Gud. De kjente han igjen at det var han som pleide å sitte ved den fagre tempelet for å få almisse, og de ble fylt av undring og forferdelse over det som hadde hendt ham. Dette er et fantastisk mirakel. Det står litt lenger ut i kapittel 4 at denne mannen som var da altså lam fra fødselen av var over 40 år gammel. Så akkurat når han da begynte å bli plassert hver dag ved denne tempeldøra for å tigge, det vet vi ikke, men at det hadde skjedd i en del år, det er nok veldig sannsynlig. Det vil si alle mennesker i Jerusalem som pleide å gå opp til tempelet for å be, hadde sett denne mannen. Tror du ikke det da? En eller annen gang så hadde man støtt på han, og hvis ikke man hadde sett han, så hadde man i hvert fall møtt noen som hadde sett han, og man hadde gjerne snakket om det, og så tenk på han, stakkars mann. Vært lam fra fødselen av, ikke sant? Altså, stakkars fyr. Så han ligger han der, stakkars, ikke har han jobb, ikke har noen ting, stakkars mann, ikke sant? Og dette var en helt vanlig dag. Det står ikke at det var en sabbat, det står ikke at det var en søndag, det står ikke at det var en høytidsdag, det var en helt vanlig dag. Hvor Peter og Johannes går opp til tempelet for å be. Og ser denne mannen. Og i dag er det denne mannens dag, altså. Selv om han ikke var klar over det. Og så får du denne fantastiske dialogen, ikke sant? Altså, se på oss. Det er jo egentlig en dialog med blikk, da, ikke sant? Og han så på det. Han håper jo å få penger, da, ikke sant? Men Peter har jo ikke penger. Men han har det som er bedre. Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har gir jeg deg. Og hva er det Peter har? Han har Jesu navn, han har det Jesus har gjort. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå. Så reiser han opp. Og så skjer det et mirakel. Et vanvittig mirakel. Og mannen blir jo altså så begeistret, så det ser jo ut som, det må ha vært armer og bein overalt. Jeg mener, altså, Lukas som har skrevet dette, er vanskelig for å beskrive hva som skjedde. Han sprang og sto og gikk og hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste. Altså, han sprang, han sto, han løp, han gikk. Det var liksom all over the place. Og det står, og hele folket så ham gå omkring og love Gud, og de kjente ham igjen at det var han, ikke sant? Kan du tenke deg effekten i folkemengden i tempelet? Altså, skulle ikke han sitte der, eller ligget der? Og nå løper han rundt og priser Gud. Hva i alle dager har skjedd? Det skaper oppmerksomhet, da. Og så står det videre, mannen holdt seg nær til Peter og Johannes, og hele folket stimlet sammen, i forundring sammen, om dem i den søylegangen som kalles Salomos søylegang. Jeg skjønner at mannen holdt seg til Peter og Johannes, det tror jeg ville gjort hvis noe sånt hadde skjedd med meg også. Og jeg skjønner da at hele folkemengden stimlet sammen, for det er jo mannen da som trekker folk, det er ikke Peter og Johannes. Det er jo det som har skjedd med mannen, som trekker folket til. Og så benytter Peter anledningen da, ikke sant? Da Peter så dette, begynte han å tale til folket. Israelittiske menn, hvorfor er dere forundret over dette? Ja, det kan være et dumt spørsmål, synes jeg altså. Ikke sant? Jeg ville vært veldig forundret. Og hvorfor stirrer dere på oss som om vi av vår egen kraft eller Guds frykt hadde gjort at han kan gå? Det er et godt poeng. Sant? Abrahams og Isak og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, han som dere forrådte og fornektet for Pilatus da han dømte at han skulle løslates. Men dere fornektet den hellige og rettferdige og ba om at en morder måtte bli gitt dere. Han er ikke veldig sånn søkervennlig, Peter, her, er han det? Men livets høvding drepte dere. Han som Gud reiste opp fra de døde, det er ham vi vitner om. Over troen på Jesu navn har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som har virket ved Jesus har gitt ham full følelighet tilbake, og slik dere alle kan se. Peter benytter anledningen, og han forkynner evangeliet for en folkemengde som absolutt er åpen for å høre. Og de er jo åpne for å høre, dette er jo ikke avansert vitenskap, de er jo åpne for å høre på en helt annen måte på grunn av det som har skjedd med denne mannen. Altså hvis Peter hadde prøvd å stille seg fram på det samme stedet dagen før, for å preke det samme, så kan det godt være de hadde banket han opp og kastet han ut av tempelet, ikke sant? Altså, fy søren for en provokasjon, ikke sant? Men han har oppmerksomheten nå på en helt annen måte, på grunn av det som har skjedd. Dette er det Bibelen kaller et tegn, ikke sant? Et tegn fra himmelen. Et tegn, eller altså på engelsk, a sign, altså det, på norsk så vil jeg si et skilt. Ja, jeg tuller ikke, jeg mener et tegn, et skilt. Altså det er noe som peker på noe større. Jeg pleier å forklare dette for bibelskoleelevene på en veldig enkel måte. Ikke sant? Alle sammen, hvis du har vært i Åsane, og så skal du kjøre mot Bergen sentrum, så kommer du, la oss si du har vært på IKEA, ikke sant? Så kommer du i rundkjøringen da, ved IKEA, og så står det da pil til Bergen. Da stopper ikke du der fordi du har kommet til Bergen. Altså selv om det står Bergen på skiltet, så vet du at det peker mot dit du skal. Og sånne tegn er altså noe som peker mot dit Gud vil at mennesker skal få oppmerksomheten. Altså rett og slett et tegn på hvem Jesus er, et tegn på at det finnes noe større enn bare hverdagsliv og gå på jobb, gå og legge seg og så videre og så videre, som gir en lydhørhet for Peters forkynnelse som er på et helt annet nivå enn det ville vært dagen før. Ja, vi fortsetter litt på den talen vi er. Og nå, brødre, vers 17, jeg vet at dere har handlet i uvitenhet, ok, litt nå det her, liksom også deres rådsherrer, men Gud oppfylte på denne måten det som han forut forkynte ved alle profeters munn, at hans messias skulle lide. Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet. Det er jo et godt poeng der også. Det finnes nåde for enhver synd, men ikke uten omvendelse. Nåde uten omvendelse er ikke nåde. Nåde uten omvendelse er misforstått snillisme. Ja, men det går nok bra, skal du se. Nei, uten omvendelse så går det ikke bra. For det er bare ved å fatte et annet sinn og omvende dere, så kan deres synder bli utslettet. Vi må følge oppskriften. Skal du bake brød, så må du følge oppskriften. Da kan du ikke lage raspeballer. Og så er det jo ikke bare det Peter lover, da. Deres synder kan bli utslettet, og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn. Høres det ordentlig ut? Tider med fornyelse og trøst. Kunne vi trenge noe av det? Halleluja, ja. I enkelt engelsk oversettelse står det times of refreshing. Tider med forfriskning. I den hellige ånd, det er bra. Og han kan sende den messias som forut er utkåret for dere Jesus, han som himmelene skal huse inntil de tider av alt som blir, da alt blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Hvis du lurer på hvorfor Jesus ikke har kommet igjen ennå, så er det svaret. Fordi Gud holder på å gjenopprette alt som han har talt ved profetenes munn, og himmelene skal huse Jesus til alt er gjenopprettet. Så vi er i en del av den prosessen, ikke sant? Så vet du hvor vi er. Moses har jo sagt, Herren deres Gud skal reise opp for dere en profet, like som meg, av deres brødre. Han skal dere høre på i alt han sier. Men det skal skje hver sjel som ikke hører denne profet, han skal utryddes av folket. Alle profetene fra Samuel av og senere, så mange som har talt, har også forkynt om disse dager. Dere er barn av profetene og den pakt som Gud gjorde med våre fedre da han sa til Abraham, og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han reiste ham opp for å velsigne dere når hver av dere omvender dere fra sine onde gjerninger. Her har vi det igjen. Omvendelse må til for å bli reist opp. Profeten i det gamle testamentet og pakten i det gamle testamentet og paktene i det gamle testamentet vitner om Jesus. Vitner om at gjennom Abraham så skal alle jordens slekter velsignes. Kan anbefale på det varmeste å høre Steinars tale forrige uke om et kristent syn på Israel, som inneholder da at Guds løfte til Abraham har to deler. Jeg vil velsigne deg, jeg vil gjøre deg til et stort folk, og gi deg skal alle jordens slekter velsignes. Først gjøre Abrahams fysiske etterkommere til et stort folk, men så fra dette folket skulle han komme som velsigner alle jordens folk, nemlig Jesus. Men det vil si uten det fysiske folket, ingen Jesus. Så ikke tenk at Gud har glemt det fysiske folket. Han sendte Jesus gjennom Israel, og hans plan står fortsatt fast. Men så er det jo ikke alle som liker dette her, da. Alle burde jo like dette her, da. Ikke sant? Altså, et under over en mann som har vært lam i mer enn 40 år. Hva er det å ikke like ved det? Ja, kommer an på hvem han er. Hvis vi går videre til kapittel 4. Mens de talte til folket, kom prestene og høvedsmannen for tempelvakten og sadukerene over dem. Prestene var jo da lederne for det som skjedde i tempelet, og tempelvakten, det var altså en vaktstyrke som skulle passe på at ingen gjorde noe galt eller usommelig inni der. Og sadukerene, det var altså datidens liberalteologer. De trodde ikke det fantes noen oppstandelse for de døde. De trodde ikke på tegn og under og mirakler. De var skeptiske til det meste. Så her får de alle på en gang. De var harme over at de lærte folket å forkynte oppstandelse fra de døde i Jesus. Jeg kunne tenke deg noe så frekt. Forkynne oppstandelse fra de døde. De la hånd på dem og satte dem i fengsel til neste dag, for det var alt blitt kveld. Ja, så det kan være en pris å betale, da. For å forkynne frimodig om Jesus. Men mange av dem som hadde hørt ordet kom til troen, og tallet på mennene kom opp i omkring 5000. Så det var en pris å betale, men resultatet var at mange mennesker kom til tro. Og det jeg opplever Gud har talt til meg om denne historien, vi skal gå videre igjennom omtrent hele greia for å si det som det. Det jeg opplever Gud har talt til meg om denne historien er det at altså, vi trenger mirakler. Vi trenger Guds inngripen, altså enten det er i våre personlige liv, eller men gjennom en. Vi trenger helbredelser, tegn og under som er på et sånt nivå at mange mennesker kommer til tro. Altså, du må ikke misforstå, jeg er takknemlig for hver eneste hodepinne som blir bedre, eller en vond ankel som blir frisk. Alle helbredelser er et under, det er ikke noe vi kan få til. Men udiskutable mirakler er noe annet. Det er på et annet nivå. Altså, ikke sant? Altså for å ta en moderne variant, da, la oss si at et par av dere går på et eller annet kjøpesenter for å handle, ikke sant? Og der ser dere en i en sånn der rullestolbil, ikke sant? Som pleier å kjøre rundt på senteret der hver dag, ikke sant? Og så bare kjenner en liksom, jeg tror Gud vi gjør noe her i dag, ikke sant? Og så stopper man personen, hei, hvordan går det med deg? Og, ja, jo, hva feiler det deg? Å, ja, ok, ja, du skjønner, vi tror at Gud helbreder. Og så, kan ikke jeg få ta deg i hånda? Og så, i Jesu Kristi Nazarenerens navn, stå opp og gå. Og så reiser personen seg opp fra permobilen, og begynner å hoppe og løpe og springe rundt og prise Gud, sånn at alle på kjøpesenteret som har sett dette mennesket daglig, ser hva som har skjedd. Tror du kanskje det ville blitt en mulighet til å forkynne evangeliet for deg der da? Som ikke hadde vært der uten det undre. Jeg tror det. Du vet, vi er så vant til at sånne ting ikke skjer, at vi omtrent tror at dette her er eventyr. Vi er så vant til at kanskje hver tiende menneske vi ber for skjer en forandring med. Og halleluja for det, altså. Men vi er så vant til at dette her ikke skjer, at vi har godtatt det som normalen. Mirakler skjer ikke. Eller hvis de skjer, så skjer de et annet sted i verden, og i hvert fall ikke her. Sant? Altså det er på nivå av at altså jeg underviser jo blant annet på bibelskoler nå etter hvert i vekkelseshistorie. Og en del av det du kan lese om i vekkelseshistorien altså på nivå at for en vanlig norsk kristen så det science fiction altså. Det altså eventyr. Altså det for godt til å være sant. Tenker mange. Jeg har opplevd, ikke sant, vi får bibelskoleelever til å lese for eksempel bøker som Guds generaler og sånn. Har noen lest den? Jeg anbefaler den hvis du ikke har lest den. Jeg har opplevd at bibelskoleelever kommer og sier, har det virkelig skjedd dette her, altså? For det virker jo helt fantastisk, altså det virker jo helt usannsynlig. Problemet vårt og når jeg sier vårt så mener jeg mitt også, at vår tro skapt av den virkeligheten vi ser rundt oss. Det vil si vår erfaring det som avgjør hva vi har tro for. Sånn sett så var det noe annet med Peter og Johannes. De hadde vandret med Jesus. De hadde sett lamme mennesker reise seg før. De hadde hørt Jesus si at sannelig, sannelig, jeg sier den som tror på meg skal gjøre de gjerninger jeg gjør, han skal gjøre større gjerninger enn disse. Det et vanvittig utsagn, har du tenkt over det noen gang? Husker jeg var ganske nyfrelst, og så driver jeg og leser Johannes evangeliet, så kommer jeg til Johannes kapittel 14 og vers 12. Og da sitter jeg altså på rommet mitt, på en studenthybel, og så sier jeg, mener du det, Jesus? Det jo helt fantastisk. Og hvordan i alle dager kunne Jesus mene det? Den som tror på meg skal gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Hvordan kunne han si det? For når Jesus gikk til sin far, så sendte han den samme hellige ånd som var i og over Jesus. Og ifølge Paulus i Romerbrevet 8, så det faktisk sånn at den ånd som reiste Jesus opp fra de døde bor i dere, altså det vil si de som tror. Ok, skal jeg fortelle litt science fiction da fra vekkelseshistorien? Jeg liker sånt. Ja, vekkelsen i Azusa Street, hvor Guds ånd faller på det som hadde vært en metodistkirke som ble nedlagt og som så hadde vært brukt som stall på begynnelsen av 1900-tallet. Hvor den hellige ånd faller på en sånn måte at flere ganger endte at naboer ringte til brannvesenet fordi så flammer både på taket og inne i bygningen. Hvor Guds herlighetssky var på et sånt nivå at det tidlig kunne barna leke gjemsel i det på møtene. Og de som var der kunne fortelle at ankelhøyde var liksom standard, men det hendte når det skjedde sterke ting at du liksom hadde herlighetsskyen opp til her. Og så skjer det vanvittige mirakler. Det kommer en mann, han kommer fram, William Seymour har talt. Han kommer gående på krykker og sier, kan du be for meg? Jo, det kan jeg jo sikkert. Hva i veien? Nei, den ene foten min amputert ved kneet, sier mannen. Så ser William Seymour ned på han, og så har han jo også, så ser han to føtter med sko. Så han sier, ja, du må ha trebein eller noe sånt, du da. Ja, jo, han hadde jo det. Ja, men da må du jo ta av deg det da, for dette er jo ikke noe særlig tro, det da? Altså, hva skulle Gud gjøre da hvis han gir deg et nytt bein? Det blir jo fullt av flis og tre og alt mulig rart. Du må ta av deg, den der skal vi be for deg, sa han. Ja, så mannen setter seg på første benk og fumler litt og får av seg denne protesen. Så legger William Seymour hendene på han, og så befaler han i Jesu navn et nytt bein å komme, så går det noen sekunder, og så kommer en barbeint fot til syne, derfor hadde hengt og slengt et buksebein. Ja. En annen gang så kommer en dame innom, som egentlig bare var på vei forbi. Altså Guds nærvær var sånn på det stedet at mennesket ble dratt inn. Det kom en dame innom, som egentlig var på vei forbi, og som kommer fram og gir livet sitt til Jesus, og så drar hun fram en stor kniv, for hun var egentlig på vei for å drepe en person. Men Guds nærvær var så sterkt, så det bare dro inn og omvendte seg fra sine synder, så det ble ikke noe drap den kvelden. En annen dame går egentlig bare forbi, kommer innom, blir døpt I den hellige ånden og blir grepet av det som skjer. Dagen etter kommer hun tilbake med mellom 25 og 30 gutter, for hun lærer for en klasse på en døveskole. Når hun går derfra, så hun lærer for en klasse med hørende gutter. Dette ikke science fiction, altså. Dette har skjedd. Ikke bare I apostlenes gjerninger. Dette skjedde I Los Angeles, California, for litt over 100 år siden. Det kraftige saker, altså. Og så spørsmålet, trenger vi det I dag? Ja, ok, ja. Og det jo det neste spørsmålet, hva skal til? Men vi kommer tilbake til det. Nå går vi inn I historien igjen. Dagen etter kom jødenes rådsherrer, de eldste og de skriftledde, sammen I Jerusalem. Kapittel 4, vers 5. Så står det litt om hvem de var, og så vers 7. De stilte dem fram, altså Peter og Johannes, midt iblant seg, og spurte ved hvilken kraft eller ved hvilket navn har dere gjort dette? Da kan du se noe av forskjellen på jødisk kultur og vår kultur. De tvilte ikke på at dette hadde skjedd, de bare lurte på hvem det var gjennom. Altså, ikke sant? Altså, det var ikke sånn, hvordan kan vi bortforklare det her? Altså, hva det som gjør at dette har skjedd, spørsmålet. Da sa Peter til dem, fylt av den hellige ånd, folkets rådsherrer og Israels eldste, når vi I dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot et sykt menneske og skal svare for hva han blitt helbredet ved, så la det være kunngjort for dere alle og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi Nazarens navn, han som dere korsfestet, der har vi det igjen, han som Gud reiste opp fra de døde, ved ham står denne mannen helbredet for øynene deres. Han den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, ouch, men som blitt hjørnesteinen. Og det ikke frelse I noen annen, for det finnes ikke noen navn gitt blant mennesker, annet navn gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Dette skjer ene og alene på grunn av Jesus. Og Peter får jo ikke bare forklart det, han får jo også da vittne om Jesus til den instansen I Israel som ville tilsvare storting, regjering, kirkemøte og alt sammen på en gang. Altså det absolutt øverste autoriteten. Men da de så Peter og Johannes frimodighet og skjønte at de var uleide lekmenn, undret de seg, for de kjente dem igjen at de hadde vært sammen med Jesus. Det ikke to fagteologer som står foran det høye råd. Det to fiskere fra Galilea, som antageligvis ikke hadde veldig mye utdannelse, og som absolutt ikke burde kunne svare for seg på denne måten. Men de kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus. Det jo mange ting vi kan bli gjenkjent på, da, men det her vel egentlig min lengsel, at hvis vi skal bli gjenkjent på noe, så må det være det her. De kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus. Det tror jeg en av nøklene her. Og da de så mannen som blitt helbredet stå ved deres side, kunne de ikke si imot. Det vanskelig å si imot at dette kan ikke ha skjedd når mannen står der med full følelighet som har vært lam I over 40 år. Altså, du skal være god til å bortforklare den, altså. Veldig god. De sendte dem da ut av rådsalen og begynte å samrå seg. Og så diskuterer de litt frem og tilbake da, og sier vi kan jo ikke fornekte at dette har skjedd. Det jo tydelig for alle I Jerusalem at dette et mirakel. Altså, ikke sant? Altså, de kan ikke fornekte at det har skjedd. Det en sånn ting som vi trenger her I våre dager og I vår tid. At det skjer mirakler som selv myndighetspersoner må kunne si, ja, men jeg kan ikke fornekte at dette har skjedd. Jeg har kanskje ikke noen forklaring, men jeg kan ikke fornekte at dette har skjedd. Jeg liker den, altså, jeg må si det. Og så finner de da ut at, ok, vi får true de litt, da. Altså, vi kan ikke fornekte dette, men vi får true dem litt da. Vi får si at ja, ja, vi skal ta det inn igjen, så må vi si at dere får ikke lov. Vi forbyr dere å tale i Jesu navn. Nå skal de legge all sin autoritet og tyngde. Altså, husk på at dette det samme rådet som dømte Jesus til døden. Så det ikke noe hvem som helst dette her. Altså, det ikke en syklubbe det snakker om. Altså, de har myndighet og autoritet, disse menneskene. Så går vi til vers 19. Men Peter og Johannes svarte dem, døm selv om det rett i Guds øyne å lyde dere mer enn mennesker, for vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt. Mm-hmm. Og da blir jo spørsmålet, vi kan veldig ofte la være å tale om, det kanskje fordi vi har sett og hørt for lite? Av sånne ting. De truet dem da enda mer, og løslot dem så. På grunn av folket fant de ikke mulig å straffe dem, for alle priste Gud for det som var skjedd. For mannen som dette helbredelsestegn var skjedd med, var mer enn 40 år gammel. Der kom det. Ok, vi burde jo egentlig straffe disse her, men da får vi vel hele byen på nakken. Fordi det er tross alt skjedd et mirakel med en mann som har vært lam i over 40 år. Så der står saken da. Det har skjedd et vanvittig mirakel. De har vært kastet i fengsel, de har blitt stilt for det høye råd, og de har blitt trua med at de må ikke forkynne noe mer i Jesu navn. Da kommer det til å gå dere ille. Og de hadde myndighet til å gjennomføre det. Det var ikke tomme trusler. Så hva gjør de da? Vers 23, da de nå var løslatt, kom de til sine egne og fortalte dem alt det ypperste presten og de eldste hadde sagt til dem. Og da ble de redde alle sammen da, stakkar. Da begynte de å gråte og skjelve i knærne og sa, nei, min kjære Gud, vi kan jo ikke holde på sånn. Altså, hvordan skal det gå med oss her da? Vi som hadde det så fint, og alle likte oss. Og... Nei. Vers 24, da de hørte dette løftet, de samstemme i sin røst til Gud og sa, Herre, du som har gjort himmelen og jorden og hav og alt som er i dem. Responsen var mer bønn. Du har talt ved den hellige ånd, ved din tjener Davids munn, og sagt, hvorfor fnyste hedningene, hvorfor grunnet folkene på det som fåfengt er? Jordens konger steg fram, høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, i sannhet i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningen og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Så jo da, det var mange som hadde onde hensikter, men Gud hadde en god plan. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler. Og hva var det de hadde trua dem med? Dere skal få ikke tale i Jesu navn, ikke sant? Og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker din hånd ut, så helbredelser og tegn og under skjer ved din hellige tjener, Jesu navn. Så ok, Gud, du får holde øye med truslene. Vi gjør ikke det. Du får ta deg av det. Men gi oss da det stikk motsatt av det de sa. Og gi oss enda mer av det du allerede har gjort. Så tegn, under og helbredelser skjer i din hellige tjener, Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Det høres på meg ut som om Gud likte den bønnen. Altså. Kan vel si det sånn. Liten parentes der. Noen mennesker blir støtt hvis et eller annet menneske begynner å skjelve litt når man blir bedt for, vet du. Men Gud fikk hele bygningen til å skjelve, tror du de som var inne der satt stille da? Det skal godt gjøres, for å si det sånn. Og de ble alle fylt med den hellige ånd. En annen parentes der. Det var nok mange flere til stede her enn på den øvre sal på Pinsedag. Men jeg tror nok de fleste som var på den øvre sal på Pinsedag var her også. Det vil si de ble fylt med den hellige ånd en gang til. Veldig ofte, særlig for oss karismatikere, så blir det sånn som Steinar pleier å harselere litt med en gang. At, å, det var så herlig, jeg husker i 1973 i Saronsdal. Jeg ble døpt i den hellige ånd. Å, det var så herlig. Og det var jo helt sikkert. Men det er ikke 1973 nå. Och jag husker i 1994 och Toronto tia vet du, det var så fantastiskt. Vi låg här för att svämma i den heliga ånden, ikke sant? Eja, var vi där som det står i gamla sång. Och det var härligt det. Men det kan vara vi trenger att bli fyllt nå. Det kan vara vi trenger mer nå. Det kan vara Gud önskar göra något nå. Att inte vi lever på minna gamla glör. Fra sist gang det var luft i luka, holdt jeg på å si. Jeg husker når, ja, samme når. Alt Gud har gjort før er et vitnesbyrd om hva Gud kan gjøre, og hva Gud vil gjøre. For at vi ikke bare skal minnes, men for at vi skal be om å få mer. Er det ikke sånn da? Jeg tror det sånn. Hela flocken av dem som var kommit till tron hade ett hjärta och en själ och inte en enaste en sa att något av det var deras eget. Men de hade allt felles. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbörd om Herren Jesu uppståndelse och stor nåde var över dem alla. Heller inte var det någon bland dem som led nöd och så vidare och så vidare. Bli fylld av den helige ande är inte bara shaky shaky happy happy, även om jag älskar det. Det var till och med hjärta för varandra och alltså en givertjänst på ett helt annat nivå än det vi är vant till, för att se det som folk börjar att sälja egendomar och allt möjligt rart och kommer och lägger pengarna för apostlarnas fötter. Små gåvor så här en gång i tiden, vet när väckelsen kommer då säljer du hytta för du har inte tid att vara där. Inte gå hem och säga Fredrik sa du skulle sälja hytta, okej. Okay. Men du får lov alltså. Ska inte nekta dig heller. För all del. Men det vi har att göra med här är något jag fortsatt tror ligger på Guds hjärta. Detta är inte bara en historia om något fantastiskt som skedde för nästan 2000 år sedan. Detta är en historia om något fantastiskt som Gud fortsatt önskar att göra. Att han önskar att utösa sig någon, han önskar att förlösa helbredelser och tegn och under och mirakler på en sån måte att själv världsliga, materialistiska, ateistiska selvsentrerte nordmenn og kvinner kan få en oppvåkning for at det finnes noe mer, fordi de ser noe skje foran deres øyne som ikke de kan fornekte. Det hadde vært noe det. Så hva skal til da? Må vi ta oss sammen? Må vi begynne å svette litt mer? Må vi producera detta här. Jag tror det som ska till är vers 23 och 24 i kapitel 4. Då de nå var löslat kom de till sina egna och fortalte dem allt det ypperstepresten hade sagt till dem. Då de hörte detta löftet de stamsem i sin röst till Gud och sa. Jag tror att det som ska till är samstämmig bön. Alla det de ber här. Hur många och hur länge är jag inte peiling. Jag vet bara att sannsynligheten för att något av detta kommer att ske hvis vi inte ber om det är väldigt liten. Sannsynligheten för att något mer kan komma att ske hvis vi börjar be om det är mycket större. Men som sagt, vår tro är präglad av det vi ser. Och där är det, och sedan hvis vi tror är präglad av det vi ser, så är också det vi ser präger hur vi ber. Gör det inte det då? Dessvärre. Jo, det är två stycken som är eniga. Jag tror det alltså. För många år sedan på missionstur i Albania med vägenelever, så får jag kunskapsord, men det är en här inne som har haft en skada i mer än 20 år som Gud önskar helbreda. Så kommer det fram en dame, jag känner inte att hon hade en skada, men hon sa det att när hon var tenåringsjente så hade hon ramlat och så hade hon brukit armen. Och så hade inte föräldrarna råd till att sända henne på sjukhus, eller de bodde långt upp i fjällen, jag husker inte helt. Så att det ene benet som var brukket in i armen, det grodde fel. Alltså det var grodd samman, men det hade grodd fel. Det var liksom en sån vridning på det eller något sånt, så att hon kunde inte lyfta något särskilt med den armen utan att det gjorde ont. Ja, vi får be då. Så legger jeg hånda på armen henne, så ber Jesu navn. Befaler at alt skade som skjedde da skal forsvinne. At beinet skal være normalt, og at du skal ha full følelighet uten smerte. Amen. Så kjenner hun nedover armen sin, så sier hun, ja, det virker som beinet er litt glattere enn det var tidligere. Ja, kan du sjekke ut dette her på noe vis da? Så går du bort og så tar du tak i en stol, og så løfter du opp stolen. Et par, tre ganger sånn, og så sier hun, ja, det gjør ikke vondt i det hele tatt. Det var ikke et under alla et menneske som hadde vært lam i 40 år, men det var noe et menneske som hadde hatt et bein som hadde grodd feil for over 20 år siden i hvert fall. En annen gang så var jeg på misjonstur i Tyskland. Og så på et ungdomsmøte så er det en jente etterpå som står og visker og tisker med en venninne, og så kommer de bort til meg og så sier, kan du be for meg? Ja, jo, det kan jeg jo sikkert se. Jeg har et bein, jeg har en fot som kortere enn den andre, og da tenker vi, det er jo alle karismatikers drøm, ikke sant? For satt noen på en stol og så frem med beina, men ja, mener du liksom altså at liksom hele beinet er for kort? Nei, nei, nei. Den ene foten er fysisk kortere enn den andre. Så hun stilte seg inntil noe med liksom beina ved siden av hverandre, og store tåa på den ene foten var cirka der hvor tærne begynte på den andre foten. Så sier jeg til venninna, du får være med og be du da. Så legger vi bare hendene på, og så sier vi Jesu navn, så befaler jeg denne foten å vokse. Og mens vi står og ser på, så kommer tærne ut, sånn at føttene blir like lange. Det er jo gøy, da. Er ikke det, da? Altså, ingen kan fortelle meg at jeg klarer å gjøre noe sånt, altså. Jeg kunne fortalt flere andre historier, og det er ikke det som er poenget. Poenget her er, hvis vår tro er preget av det vi ser, så er våre bønner preget av det. Og ser vi ingenting, så ber vi som regel om ingenting. Men vår tro skulle være preget av Guds ord, inkludert min egen. Vår tro skulle være preget av hvem som er vår frelser og Herre, og hva han har sagt, ikke våre erfaringer. For som jeg pleier å si til bibelskoleelevene, jeg håper da inderlig at det er noe mer enn dette her. Altså, vi har det bra, det må ikke misforstå. Vi tilber Gud, og Gud kommer, og det er gode ting som skjer og alt mulig. Men jeg håper jo og tror at det må være mer. Gjør ikke du også det? Jeg tror det er noe av grunnen til at vi er her, er det ikke det da? Altså, den som tror på meg skal gjøre de gjerninger jeg gjør, ja, han skal gjøre større gjerninger enn disse. Ja, men ikke i 2024 da. Da har vi jo blitt så moderne, og vi har et offentlig helsevesen, og vi har jo et samfunn og media og alt mulig som er helt imot disse greiene. Vi kan jo ikke holde på sånn. Eller mente Jesus det han sa? Jeg tror Jesus mente det han sa, ja. Dessverre. For det betyr at det er noe som står mellom oss og det, da. Og det som står mellom oss og det er som regel vår vantro. Og at vi har slått oss til ro med at ting er sånn som de er, og sånn kommer de til å være. Og da får vi jo det vi ber om, altså. Hva da? Absolutt ingenting. Rett og slett. Så nå tenkte jeg vi skulle be. Det har vi gjort før, men det tenkte vi skulle gjøre det igjen. Jeg tenkte gjerne vi kunne gå i litt sånn grupper igjen også. Men Samuel, vil du si noe? Ja, noe i forhold til bønn, ja. Ja, kom igjen.
Ja, det var litt gøy det Fredrik sa. Og det som ble delt under lovsangen og sånn. For tidlig når jeg kom her i dag, så kjente jeg på at det var litt program og lister. Og jeg klarte ikke å koble med lovsangen i det hele tatt. Og så jeg begynte bare å be i tunger. Og så etter hvert så gikk jeg og snakket litt med Herlis. Ja. Men mens jeg drev og kjente på disse tingene, at liksom til program og sånn, så følte jeg Gud begynte å tale om bønn. Og jeg følte ordet som kom til meg var at det på tide at bønnehuset inntar søndagsmøte. Og at, fordi at du har en liten gruppe som driver og ber i bønnehuset hele uken. Og så kommer søndag, og så det akkurat som vi har bønn, men vi har ikke, hva skal jeg si, intens bønn. Vi ber litt, og så det ferdig. Men jeg føler at Gud vil at vi alle sammen skal i enhet, i en stemme komme sammen og be. Så det var veldig gøy det du delte også, for det var veldig bekreftelse for det jeg kjente på.
Nei, men så bra. Ifølge programmet så har jeg minst 10 minutter igjen av talen, så da skal vi bruke den tida på å be, rett og slett. Så da kan vi reise oss opp, og så kan vi gå i grupper på sånn 3-4. Og så kan vi rett og slett be om at Gud skal få løse mer av sin ånd, mer av sin kraft, tegn, under, helbredelser og mirakler. Dere klar for det? Å be for det, altså? Ja. All right. Så, og litt lyd lov, så vær så god. Sett i gang og be.
Hei alle sammen, det Katrine og Steinar Lofnes her. Vi hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.